Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þegar hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur að þessu sinni það Inga Sæland formaður Flokks fólksins sem gestur okkar hér á útvarpi sögu. Það núna farið að styttast í þinglok og mörg mál sem bíða afgreiðslu þar og Inga Sæland hefur sannarlega staðið í ströngu á ýmsum sviðum í þinginu. Mikið búið að ganga og við ætlum að fara yfir helstu málin Inga Sæland, góðan dag og velkomin úr sögu.
Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér, alltaf gott að koma.
Já, gjörðu svo vel. En helstu málin núna sem að jafnmyrkusti þú hefur verið að láta til þín takk og þið hjá Flokki fólksins, þú og Guðmundur. Já. Hvaða mál eru það sem að, það er náttúrulega er þetta fóstureyðinga frumvar sem að ennú búið að taka mikinn tíma.
Já, svo sannarlega það í rauninu tekur ekki bara mikinn tíma, heldur bara, það bara tilfinninglega erfitt, finnst mér, og erfitt að standa í þessu, því það í rauninu viðkvæmt þetta mál saman hvert litið allist, það bara virkilega.
Já, staða þessa máls núna, það virðist vera að fara í gegnum þingið eða?
Já, ég get ekki betur séð og með að það fagna að læti sem að brjótast alltaf út í þingsal þegar að vera að tala hversu vel hafi verið undirbúið og staðið þessu máli og nú sé allt að gerast og ganga í gegna þá hef ég nú litla ástæði til þess að ætla annað heldur en að það gerir það en hins vegar þá sér maður það er mörgum, það líður mörgum ekki vel, það er bara þannig og við sáum það til dæmis núna við atkvæðagreiðsluna eftir aðra umræðu að þá sátu nú hjá allnokkrir fulltrúar sjálfstæðisflóksins og það sátu hjá þrír fulltrúar ríkisstjórnarinnar, þrír ráðherrar. Tveir frá sjálfstæðisflokki og svo aftur Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra.
Já, hverju voru frá sjálfstæðisflokki?
Nú, Bjarni Benediktsson var sá fyrsti sem sagði bara að hann greiddi ekki atkvæði og Guðlaugur Þór.
Já, þannig að menn eru svona hikandi, gagnvart þessu.
Menn átta sig á því að þetta er virkilega viðkvæmt mál og sko strax eftir þessa umræðu til dæmis í gær og þá fekk ég send bréf og myndir af litlu barni sem nú er verið 4 ára gömul. Ég er nú búið að vísa til þess og svona tala það í einhver tíma en ég hef aldrei séð það svona alveg og fengi að pappenar hafði bara sagt mér frá þessu, skrifaði mér það að hún hefði fæðst sko í upphafi 23. viku, ég venni svona nokkrum klukkutímum frá því sem að sleppir þessu nýja frumvarpi, þessari nýju 4. grein í fóstureyðingafrumvarpinu sem gerir ráð fyrir því að hérna kona geti leitað eftir fóstureyðingu algjörlega til loka 22. viku bursi frá öllu, bursi frá heilbrigði sínu eða hins ófullburða barsa að breytir engu. Og nú sendi móðurinn mér í gær eftir þessa meðferði þinginu eða þessa umræði þinginu og sendi hún mér myndir og af þessar litlu telpu sem ég segi, hún 100% helbrið í dag að vera 4 ára gömul og þetta er sláandi og ég er einmitt að fara að senda öllum fjölmiðlum þetta og hvatti mig til þess, gaf mér leyfi til þess og ég ætla að gera það.
Já.
Og hérna, mér alveg sama þó að sé verið að segja maður sé að blanda tilfinningum og alls konar inn í og höfða til, þú veist, ákveðnar réttlætiskenndar.
Já.
Ég sagði hugtaki drepa í ræðupúlti alþingis í gær og ég var skömmu fyrir það en ég meina, ég sór þess eiða að fara minni samfæringu og ég vissi ekki að við værum, við nýtum ekki málfrelsis, ég var ekki að skrökva upp á neitt, ég var bara engu að segja nákvæmlega það sem mér finnst, að mér finnst þetta að vera dráp á ófullburða barni og ég kann ekki við það að ég er ekki að brjóta þingsköp eða nokkuð skapaða hlut, ég held að segja í 63. grein þingskapalaga sem tekið á það ef að þingmaður í rauninni fer yfir striki hvað lítur að því að tala niður til við skulum segja forseta eða almennt til stjórnvalda og alþingis. Ég gerði það ekki hins vegar kom háttur til þingmaður og eftir mér Helga Vala Helgadóttir og talaði og vísaði í rauninni í það sem ég hefði sagt að henni þótti þetta ógeðslegt en það þótti ekki ástæði til að finnast það neitt merkilegt og að ég væri í rauninni þó hún segði ekki nafni mitt eða neitt, þá vissi allir hvað var að tala, það fór ekkert að milli mála. Mm-hmm. Það ekki nóg með að þau kalli á mig að ég að skammast mín fyrir mínar eigin skoðanir og mína eigin samfæringu og minn eigin svardaga við stjórnarskrá, ég að skammast mín kalla þau á mig sko, mm-hmm. að hérna, heldur er alveg, fer það ekkert á milli mála að ég talin ógeðsleg. Í mínum málflutningi þannig að hérna, en þetta er okkur eins og Guðmundur Ingi hefur sjálfur sagt sko, hann var til dæmis hann og hans fyrirandi kona og ætli nú bara að vísa í það sem að hann hefur sagt sjálfur og er honum örugglega ekkert þvert um geð og að ég vísi í það að þeim var álagt til dæmis og sagt að þeirra sonur á sínum tíma væri það hérna í rauninni gallaður að þeim var ráðlegt að fara í fóstureyðingu. Svo gerðu það ekki. Og hann átti nú afmæli í fyrra dag, þessi rúmlega tvítugi falli ungi maður, alheilbrigður og það sem að við erum að segja og kom fram að við vildum gerna sleppa því að vera að tala sjálfsákunnarétt konu og að við séum í rauninni svo merkilegar að við erum að ráða í rauninni þessu lífi eða þessum dauða.
Já.
Okkur finnst það oflánt gengi í ljósi þess að það virðist ekki vera nema bara á sumum sviðum sem sjálfsákunnar réttur ná að vera virtur. Megum við vera staðgöngumæður? Nei, íslensk lög segja nei. Megum við selja okkur? Nei, jú, að vísu, en það má ekki kaupa okkur.
Já.
Þú veist, þetta sko, tvískinungurinn er í rauninni.
Já, en að tala hérna, þetta sem kvenfrelsi.
Þá í rauninni er verið að segja sko alveg eins og háttvirtu þingmaður Brynja Níelsson sagði gær sem mjög þótti í rauninni mjög athyglivert og ég var mjög glöð að heyra í rauninni hans nálgun sem að ég hef saknað í umræðinni að ófæta barni það hefur rétt, það hefur erðarétt eins og veist, það er gert ráð fyrir því í núgildandi löggjöfum erðarétt til dæmis. Nú í barnaverndalögum þá líka gert ráð fyrir því að eiga vernda það og okkur ber skilda til að láta vita ef að barnshafandi móðir er á einhvern hátt jafnvel að stopna sér og leið lífi ófætts barns í hættu.
Já.
En svo allt í einu þá alltaf löggjafin bara að segja sko á nokkur að skilir það þá bara heimilt að hérna eigða fóstri til loka 20. annari viku og þetta er í rauninni, já þetta er bara sárar en tári tæki vegna þess að löggjafin er að virka fullkomlega. Hér voru framkvæmdar 1044 fóstureyðingar árið 2017, fjórar fóstureyðingar hvern einasta virka dag ársins. Það var engri konu neitað þessa fóstureyðingu, ekki einustu. Þannig að nú í rökræðinu er verið að draga fram alls konar jaðartilvik, dæmisögur, 13 ára gamalt badn sem er bassafend og ætli við að vera svo vonda, ætlast til þess að 13 ára gamalt badn gangi með badn og eigi badn. Ættum við að vera svo andstyggilega jafnvel að kona sem hefur verið hneft í hálgerða einangrun af andstyggilega vondum sambýlismanni, hún sé bassafandi þar inni og hafi ekki einu sinni komist út til þess að leita sér hjálpa fyrir henni 23. viku kannski og svo kemur meiri sig að það langt gengið í þessum dæma hérna, dæmisögum að hún jafnvel ímynda sér það þessi kona í þessu tilviki að ef hún myndi nú eiga barni þá myndi þessi vondi maður berja barni líka Þannig ég segi, ég veit ekki hvert þetta að fara, við erum látin fá hérna alls konar sögusagnir, ekkert á blaði, eina sem við höfum á blaði staðreindir fjölda fóstureyðinga, staðreindir það sem að liggja fyrir á landlækna embætti, að konum hefur ekki verið neitað, en í rauninni aldrei staðreindin það hver lífsréttur hins ófæta barns. Og eins og ég var að segja, þegar ég að horfa á þessar litlu telpur sem að vera fjögur ára gömul og annars líkt, og ég heyri aldrei heldur í umræðunni talað að hér til hormóna svona stafur sem skotið undir húð sem að í rauninni tryggir það að við verðum ekki barnshafandi konur í kannski, ég man ekki hvað Arthur, kannski 1,5 ár eða það er allt til tími sem að hann að virka en hann dýr og kostar mikla peninga en að við skulum stíga inn og vilja taka utanum þá sem að minna mega sín og hjálpa þeim á þessu leiti og leið þá fækka meiri sig að sko hugsanlega gætu við stórfækka þeim fóstureyðingu sem að nú þegar eru framkvæmdar eins og til dæmis ég veit það árið 2018 þá var líka sambærilegur fjöldi fóstureyðinga og það bara ekki búið að byrta það tölur opinbarlega á landlækna embættinu en samkvæmt áraðilegum heimildum þaðan og þá er þar örlítið fleiri en ekki mikið.
Já, en af hverju 22 vikur, hver er rökin fyrir þessum tímamótum?
Já, þeir vilja meina það að nákvæmlega á þessum tímamótum þá sé það þannig að barni fæðist, akkurat til við loka 20 annar viku þá eigi það ekki möguleika til lífs. Það geti ekki lifað utan líkama móður þrátt fyrir inngrip læknisfræðileg til þess að reyna bjarga lífið þess. Þannig að það sé í rauninni, það sé eiginlega dauðadæmt á þessum tímapunkti. Þannig að þeir eru að miða við það. En við erum með gögg sem segja jú að 6% þeirra sem að fæðast á 20. annar viku, þeim hefur verið bjargað. Og þá ég að tala alþjóða heilbrigðismálastofnunina og upplýsingar sem að við höfum, gögg sem við höfum annars staðar frá. En sko í raun og veru þá er spurningin, mér finnst hún ekki snúast vikur, mér finnst hún ekki snúast sjálfsákunar réttin vegna þess að öllu falli. Þá það við sem höfum loka orðið konan hvort við viljum fóstureyðingu eða ekki. Það verða agnúast út í það að við skulum hafa heilbrigði starfsmenn og einhverja nefnd sem ákveði það hvort að verði samþykkt að við förum í fóstureyðingu eða ekki. Þannig að það er í raunni, það verðist vera stærsti svona þyrnin í augum þeirra sem að vilja keyra þetta frumvarp í gegna að það skulle koma heilbrigðisstarfsmenn að ákvörðuninni með konunni og það gengur jafnvel það langt í 50 grein á þessu nýja frumvarpi að 13 ára gamalt barn sem dæmi ef að það er barnshafandi að þá á hún að geta kvarið og leita sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu og óska eftir fóstureyðingu án þess að foreldri hafi hugmyndu. Þannig að þessum litla einstaklingi bara einfaldlega og rökin eru þessi, barninu líður illa með þetta, treysti sér ekki til þess að segja pappa og mömmu frá þessu eða mömmu eða pappa eða hvernig sem það er og hérna er svona einangruð eina báti og fer þá bara óskar eftir þessari aðgerð og pappa og mamma þurfa ekkert það að vita.
Já.
Þó svo að vanti 5 ár í það að þessi einstaklingur sé orðin lögur á.
Já.
Mér finnst þetta allt eitthvað.
Það er náttúrulega fyrirsjáanlegur vandi ef svo er hjá einhverju 13 ára gömlum úling eða stúlku að þá er hún í vanda þannig að hún þarf á foreldrastuðningi halda þannig það er nú ekki einu greiði gerði með því að fela það.
Rökin gera aðalega ráð fyrir mjög vondum foreldrum sem gætu ákveði það að hún bara skildi gjöra svo eða ganga með barnið og eiga. Það eru aðal sko rökin sem eru dregin fram. Jaðartilvikin eru alltaf dregin fram. Við erum jú löggjafin og við getum hæglega tryggt það að þessi jaðartilvik að það sé tekið á þeim sérstaklega. Við getum hæglega gert það. Þarf ekki að láta eins og við þurfum að hafa þetta bara opið og 22 vikur til loka geðþótt ákvörðun konunar byggð á rökugsuninni þessari sjálfsákunarétt við rökstuðningnum réttar sagt.
En hvað þó með þau tilvikinga ef við lítum á það að það sem að barnshafandi kona er með þannig lífstíl hún er jafnvel í eiturlyfjum eða eitthvað annað álíka og fer illa með sig og þá væntanlega fóstri líka og er þetta ekki hugsa svolítið til þess að sé hægt að grípa inn í við slíkar aðstæður þar sem eru mikla líkur á því bara móði sé að skada fóstri
Ég veit ekki, við höfum gjarnan heyrt hugtæki snemmtæk í hlutun
Já
Við höfum heyrt frú Ragnheiði sem á að koma til móts við til dæmis sprautufíkla og þeir fá hreina nálar og ýmislegt til þess að koma í veg fyrir þú veist sýkingar og já vel að þau smittist af einhverju sem að er hægt að koma í veg fyrir einmitt með hreinlæti.
Já.
Þess vegna hef ég sagt hvers vegna ekki að bjóða upp á gjaldfrjálsa þessa hormónastafi fyrir nákvæmlega þessar ólánsömu konur. Mm-hmm. Og þar þurfa þá ekki að koma, þetta fylgja þeim eftir og þar þurfa þá kannski ekki að koma fyrir þetta einu og halva, tvö ár sem að hérna, þetta að virka.
Já, já.
Það þurfa, það skiptir engu, það ekki pilla daglega eða neitt slíkt, það þurfa ekki að vera bundnara því að muna eftir því að taka inn getnaðvörnina. Heldur getum við en íslenska ríkið, sko, þessi stjórnvöld, það er bara einhvern veginn, finnst mér, Það ekki tekið utan um þetta frá grunni, það bara því miður. Það er bara að byrja einhvers staðar á öfugum enda eins og Guðmundur Ingi hefur líka margsagt okkur þykir að byrja öfugum enda.
Þetta svo mikil breyting sko frá 12 vikna og upp í 22 vikur. Þetta er stórt bil.
Það meiri sig að halda því fram í alvöru talað og marg agnúast í ræðubúltinu á alþingi út í mig vegna þessa að til dæmis formaður velferðarnefndar hefur ítreka sagt að Það sé ekki vera að breyta neinu, hér sé verið að heimila fóstureyðingu á ófættu börnum til loka 20. annara viku. Nú, ég spurði háttvita þingmann Þórildi Sunnu Ævarsdóttir í gær, hvar þetta væri að finna í núgildandi löggjöf? Vegna að ég meina, það hvergi að finna. Hún viðkendi það væri kannski ekki að finna það, en það væri samt sem áður gert ráð fyrir, samanbyrð 10. grein, þegar að hérna læknisfræðilegar ástæður eru, en það ekki tímamörk. Mm-hmm. Fattist með þess að og hérna þannig að það gríðarlega mikill munur á 10. grein núgildandi löggjafar og þeirri fjórðu sem að verið að fara að innlega núna gríðarlega mikill munur það bara ægilega hafsjór þar á milli og fyrir mig og bara mjög marga aðra sé ég út í samfélaginu að manni gjörsanlega misboðið
en hvað er það þá umfram það að þessi tímamörk færast úr 12 vikum upp í 22 hvað er það meira sem að
það er þessi skilirislausi sjálfsákunnaréttur því að núna til dæmis í núgildandi löggjöf eftir 16 vikur að þá getur kona alls ekki farið í fóstureyðingu nema einhverju læknisfræðilega ástæður liggi þar að baki að það sé annarkvægt henni eða fóstrinu hætta búin eða barninu ófæta og þú veist, það læknisfæðilegt og það mat. Þannig að það dáltið, og ekki dáltið, það bara stórkostlega mikill munur á því að vera gengin með 62-63% af meðgöngunni þarna, 22 vikur og eiga eftir 18 vikur af meðgöngu og geta bara farið fram á það að eyða þessu lífi á þessum tímapunkti án skilir það, finnst mér óverjandi, ég get bara ekki með nokkur lifandi móti skilið hvernig það hægt að fara fram á þetta og gera það í nafni kvenfrelsis en það sem að mér finnst eins og ég segi það skortir í rauninni algjörlega umræðuna rétt lífsins bassins hérna það skortir alveg að horfast í augu eða ákvað þroskast í það komið þegar svona langt gengið á meðgönguna og hérna þannig að
En allavega þingforseti var nú ekki alveg sáttur við í gær og gerði athugasemd við þinn málflutning og sagði að það slíku umvæli væri ekki liðin, er bara ekki liðið í þinginu?
Ég veit ekki alveg hvað hann hefur alltaf að gera við mig ef ég held áfram að tala íslensku.
Er verið að ritskoða þingmenn?
Já, það verðist vera þarna, ég átta mig ekki alveg á þessu, sko, ég verð að viðkenna það En það segir sér náttúrulega sjálft að hann hefur nú sjálfur svo sem mist sig áður sem ekki þing forseti. Það gerist náttúrulega bara kannski líka í hita leiksins að hérna, og ég náttúrulega mjög ástríðufull gagnvart því sem ég að gera, ég alveg að springa af hugsjón, gagnvart öllu því sem ég tek mig fyrir hendur, hvort sem að fólk hefur átt að sér á því eða ekki, þá ég sönn í því sem ég að gera, bussi frá því hvernig ég reynt að hérna mála mann úti í samfélaginu til þess að draga kannski trúveruleika minn sem persónu niður í svaðið, það er svo aftur allt önnur saga en þeir sem að best þekkja og hérna vita það að ég meina það sem ég segi og segi það sem ég meina og í þessu tilviki þá var þetta, þetta mín hjartan samfæring. Ég veit ekki hvernig þetta klæða þetta í einhvern kjól sem hugnast í þessu tilviki fórseta alþingis þegar að ég kalla það að hérna að við lók 20. Og annara viku meðgöngu eigi að drepa hefð ófætta barn í móðurkviði eða ófullburða barn í móðurkviði. Ég mun alveg geta sagt það í þinginu líka á mánudaginn og alla aðra daga, þetta mín samfæring, þetta dráp á ófættu, litlu, ófullburða barni, það ekki flóknar heldur en það. Ég veit ekki hvað vilja þú kalla þetta, þetta manneskja, hún komið lífsrétt, mér finnst hún eiga rétt til lífs. Og í rauninni, ef að ég mætti ráða einu sér, þá yrðu sérreglur algjörlega þessa aðgerð, fattist. Að það yrðu að liggja mjög gildar ástæður til að óska eftir því að rjúfa þetta líf. Það er þannig og þess vegna ég að segja og Guðmundur Ingi og við í Flokki fólksins við erum algjörlega samstíða hvað þetta varðar. Þetta
kemur þetta mál til þá til atkvæðagreyslu í næstu viku og
Já, búið að það, fórs ekki búið að það í gær, hann fresta að hvað greist og alltaf að láta sem sagt hana bjóst við að hún færi fram á mánudaginn kemur og það í raunni, það er orðið kannski tímabært að tala um lífsrétt bassins sko. Mér finnst bara allt í lagi að fara að tala um hlutina eins og þeir eru þetta, er ófætt barn og þetta er, og hver er lífsréttur þess, er hann engin? Á ég að státa því að vera talsmaður barn á alþingi? Hvaða barna eiga ófættu börnin ekki sem sagt að eiga neitt talsmann engan rétt ja. mér finnst það bara rangt
sko svo líka við horfum alveg á það að það eru þann úti foreldra eða þar að segja fólk og hjón og sem að þeim auðnast ekki að eignast barn og vilja gjarnan taka fóstu börn og býða þannig er hefur neginn hægt að opna meira fyrir þann möguleika.
Við getum náttúrulega ekki ætlast til þess að konu sem að treysta sér ekki til þess að ala önn fyrir börnunum sínum fara að ganga með börnin fyrir aðra að gefa þau.
Nei,
eða
stíkt, þá eru spurningu svo stakum mægur.
Já, það er ekki komið þangað en sko hins vegar þá er þessi tímasetning til loka 22. viku meðgöngu það er hún sem stendur algjörlega þversum í manni og þetta skilir í sleysi. Gagvart þessari miklu tímalengd algjörlega og þegar það bara, við segjum bara sjálfs ákunnar réttu konu og vald hennar yfir eigin líkama miðað við það að þurfa að horfast í augu við löggjöf sem búin að vera jú gildandi síðan 1975, setjum mörkin við 12 vikur og annað eru undan þáur eins og er í núgildandi lögum og eftir það bara læknisfræðilegt mat ef hann auðvitað krefu til.
Er farið að ofnota þetta, þessi sjálfsákvörðunar réttu kvenna? Er þetta orðið svona eitthvað tískubylgja núna?
Ég hef ekki að kalla bara rétt orðið. Ég kalla bara orðið nánast öfga feminisma. Já. Það verða rústa hugtakinu feminismi sem að í rauninni felur í sér jafnrétti, jafnræði með kynjónum og annars líkt. Þetta er orðið þannig að það er eins og við séum farnar að við ætlum bara að taka völdin. Það næstu því eins og það séu karlar á móti konum, konur á móti körlum. Maður er fann að upplifa svona skringilegt og hérna það virðist vera að við sem erum komin á miðjan aldur, maður er bara orðin hallarislegur. Það er bara þannig.
Fólk er bara að renna út í tíma.
Þannig að maður er bara orðin verið að hallarislegur og mér finnst ég bara akkurat ekkert hallarisleg.
Nei, ég skilur þetta er náttúrulega þessi öfga.
Það er öldruna fordómar líka og í raunni því þroskaðri sem maður verður og ætti að vera orðin meira lífsreyndur að því minni virðing virðist vera borin fyrir slíkum einstaklingum í okkar ágæta samfélagi og það er í þveröfugt við það sem að við erum að horfa upp á víðast hvar annar staðar og líka annar sem ég langar að benda á í sambandi við það er líka mikið talað það er þjóðir sem að í rauninni hafa nánast engin takmörk á tímalengd hvað varðar fóstureyðingar núna tölum við kvenfrelsi og við skulum byrja því að segja allt í lagi, konan frjáls, hún ræður yfir eigin líkama, að hverju þurfum við þá að taka línuna við 22 vikur að hverju ekki 23, 25, 27 eða réttara sagt að hverju ekki alveg fram að fæðingu.
Já.
Að hverju ekki, hvers vegna á að banna okkur einhver tíman á öðrum tímapunkti.
Já, já.
Er það þá sem að kvikna lífsréttu barnsins? En þá benda þær á það að í raun og veru það sem að hún mun rýmri fóstureyðingalöggjöfin heldurinn hér að þá hafi í raunin ekki fjölga fóstureyðingum og annað slíkt. En þau gleyma alveg að taka með að sum samfélög eru virkilega að gera út á það að koma til móts við verðandi mæður eins og til dæmis í Kanada að það er bara pakki í vöggugjöf, alls konar stuðningur við nýbakaða foreldra fyrsta árið með barninu. Þannig að sko, það er einhvern veginn meiri framsýni finnst mér og reyna að hérna, reyna að koma til móts við verðandi fórt og sjáðu hvernig samfélagið okkar þar sem unga fólki okkar getur ekki eignast þakki yfir höfuðið og nú búið að rúa hér inn íbúðum og markaðin til að reyna að mæta þessu en hvað gerist þá? Það eru svo dýrar vegna að þetta meira og minna einhverja lúksus íbúðir og þetta svo dýrt að það getur engin venjulegur einstaklingur fjárfæst í þeim hvort heldur sem er.
Já, það náttúrulega verið
að... Nú sapnast þær upp óseldar,
sko. Já, já, það verið að búa til leigu þræla framtíðarinnar. Það náttúrulega fyrir ekki að milli mála og þetta þá ekki fólki sem að kannski treysti sig til þess að fara út í barneignir.
Þannig að þú séð að ótímabær þungun, ég við skulum segja svona slysa þungun, þar sem að hefur orðið eins og við segjum, bara já, ég ætlaði nú ekki að verða barnshafandi en svona gerist. Að í staðs að taka eins og kannski viss maður ennú svona gammadags að takast á við það eins og í rauninni kannski var hægt að gera hér á árum áður og fólk í rauninni sætti sig bara við það að þá núna þá bara heyrðu við erum ekki þakki fyrir höfuð, við erum að vinna eins og þrælar hérna, við erum í námið að við erum að gera þetta, við erum að gera hitt og við getum ekki einu sinni alveg önn fyrir okkur sjálfum og hvernig getum við tekist á við það að fæða barn í þennan hérna, þetta erfiða félagslega, fjárhagslega, vonlausa umhverfi. Þannig ég segi sko, það liggur allar leiðir liggja inn í punktin fátækt og ómöguleika sem er búið að byggja utan stóran þjóðfélagshóp. Að þau eru bara algjörlega sett í fátæktar gildru, þau eru bara í ómöguleika að geta í rauninni nánast hortu fram á næsta dag án þess að hafa áhyggjur og bara án þess að geta verið örugg með að hafa bara í sjálfa sig og á. Þannig að þessi samfélagsgerð sem við erum að byggja á núna og höfum verið að þróa í það átt sem að við þekkjum, það er í rauninni sárarnir tárum taki því að nú þarf í rauninni tvo til bara til þess að halda einfaldasta heimilishald.
Já, já, en Inga, svo það líka það sem að hefur verið að koma alltaf betur og betur ljós og þetta minnast á feministana og það sko þessir öfgafeminista, það svo mikil grimd, það svo mikil heift.
Já.
Það svo mikið hatur gagnvart köllu eða kallmönnum.
Já, þeir til dæmis...
Þetta alveg, sko, þetta var ekkit svona fyrir bara til að fá um árum.
Sko, það með þess að snúið út úr því þegar maður að tala um að hvern skildi kallmaðurinn ekki, hefur kallmaður ekki tilfinningalíf?
Mm.
Það með þess að gengur það langt
Já.
Að sumir telja það að kartöflur hafi tilfinningalíf. Ég get sagt það.
Já.
En kallmenn hér í okkar samfélagi, þeir eru ekki einu sinni virtir á það. Vegna þess að þeim bara kemur akkord ekkert við. Þó að sé eitthvað spriklandi barn búið að sprikla í verðandi móður í fjórar vikur. Þá bara á hún bara skilir slust að geta bara ákveðið það sjálf, hvort að hún heldur þessari meðgöngu áfram eða ekki. Þannig að þegar maður kemur með þennan punkt þá sagt, heyrðu, hvað ætlar að gera? Ætlar að setja það í löggjöfun að skikka að draga þau með lögregluvaldi til þess að láta þau sína fram á það að þau séu bæði samþykk hérna aðgerðin
þannig
ég veit ekki útusnúningarnir, rokin bara ég
Já, það rosalegu roki býða, það er svolítið einkennandi hérna en það sem hefur verið að sína sig æ meira það eiginlega þessi fyrirlitning kvenna á kallmönnum
Og til dæmis inn í hinu háa alþingi,
Já.
Það sem að maður kannski hjælt að hlutinni væri öðruvísi, það leifa þingmenn sér, jafnvel varafósettar þingsins, að sitja í hliðarherbyggju og hrópa á mann þegar maður að tala í ræðustólnum og grípa inn í og með alls konar sko. Bara háresti og svo þegar þú ert að ganga úr ræðustólnum, þá er ekki kallað á því að þú er að skammast þín, Það bara eru fólk hingað og þangað salinn grípandi fyrir andlitið í forundran og algjöri hneykslan sko.
Já.
Algjöri, samt eru átta flokkar á þingi.
Já, til hvers ætlast
þessi fólk að séu sko. Allir með sömu skoðanir á öllum málum og við séum öll steyft í sama mótið.
Já.
Eða mættum við kannski fá frið til þess að hafa okkar eigin samfæringu og okkar eigin skoðanir mm-hmm. á lífinu og tilverunni. Þess vegna nú kannski jákvætt að hafa svona, þú veist, breytt í, inn á þinginu.
Breitt. Það ætti að vera þverskurður af þjóðinni,
Já.
En því miður það sko, þau einkenni á hverfandi, það verður bara að segja þess vegar.
Já, hann líka til dæmis aðtekli verð tjúksaðara, til dæmis eins og flokku fólksins. Við erum 100% öryrkjar.
Mm.
Við vitum nákvæmlega hvað fátækt Við erum búin að vera að berjast í þessum ranni, ég alla ævi og Guðmundur Ingi eftir að hann slasast.
Já.
En að öryrkjar sem við erum að berjast fyrir með kjafti og klóm, skuli stíga fram og styðja okkur, nei, þau frekar skamma okkur fyrir að gera ekki neitt og ríf okkur niður í ræðu og riti.
Já,
það alveg með ólíkinn.
En það náttúrulega, þú verður náttúrulega fyrir öfundamönnum og þú að þú gerir það sem að fæstir gera og fæstum text að gera. Þú stopnar heila stjórnmálaflokk og ferði gegnum það að erfið að ferli allt saman og þetta það sem margan dreymir að gera en fólk hefur ekki uppur því sér. Eða getur
ég
til.
Ég segi bara að maður á ekki að láta sér dreyma, maður á framkvæma.
Já, ég segi það að þú fyrir bræði, af þú framkvæmir, þá færðu þessa ofsalegu öfund líka.
Já, ég vildi gjarnan óska eftir því að ég fengi frekar eitthvað sem að væri hérna að samgleðast og peppa mann áfram og berja mann til dáða að vera búin að eignast þessa rattirinn á alþingi fyrir okkar þjóðfélagshóp.
Mm-hmm.
Það ætti öllum að vera ljóst að það ómetalegt. Það eru fáir sem að hafa þakka okkur fyrir það að lögin tóku gildi núna síðustu áramót sem að afnám alla skerðinga til dæmis að bensínstyrk og ýmsu öðru. Þegar að kemur í ljós að stjórnvöld höfðu einfaldlega ekki átta sig á því hversu óréttlátt það var að vera skattleggja styrki, framfæslu styrki fyrir þá sem að voru vest settir fjárhagslega í samfélaginu að vera skattleggja þá og skerða. Að það kemur í ljós í fyrra voru þeirra betur að gá, jú, ok, þá átta bara allir sig á að þetta lítur að vera ósangjart. Og þess vegna segi ég það, það lítur að vera betra að hafa aðila þarna inni sem vita virkilega hvað það að hafa þurft að búa við þetta kerfi, að við sem að berjast við þetta kerfi, að sko, ég vildi gjarnan fá að sjá það, að við séum stutt áfram í því til þess að hvetja mann til dáða.
En veistu, það þarf ákveðið þroskasti til að gleðjast yfir velgengni annara og því miður bara að hafa alls ekki dalli ná því. Og þessun nú margt eins og það í svona illkvittni og öfund
já,
og, og þið verði það í stjórnmálunum sem og annars staðar.
Já, þú sé náttúrulega gattarnir alveg út úr mér, maður komið sem ekki skráp því ég hef aldrei þurft að upplifa annað eins á eins skömmum tíma. Sko, það alltaf að koma, ég bara orðin eins og hérna, hvað er þetta nú aftur, brottgöldur hérna,
já,
maður orðin eins og skrápar.
Það ekki dörfið sín, þetta nú samt Inga Sæland sem gestur okkar hér á útarpi sögu formaður Flokks Fólksins. Við höldum áfram að spjalla við hana hér og eftir en það komið að auðlýsingum
Útvarp saga besti vinur þinn
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika auðveldan aðgang og gegnsæi One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta Dún og fyrður laugavei 87
Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Flottur matur frá Erni Garðars á soho.is. Veislur við öll tækifæri. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinu 12 Sími 588-2455, 588-2455.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Barna matseðill Laugás Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is.
Alvöru bensínsláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið ég sæl aftur, við erum góðan gest hér að útvarpi sögu, Ingu Sæland, formann Flokks fólksins sem búin að standa í ströngu í þinginu og var að ræða fóstureyðinga frumvarpið sem að kemur til atkvæðagreyslu í þinginu í næstu viku en hún hefur lagst alfari gegn því og var að færa rök fyrir sínu máli. En það eru fleiri mál Inga í þinginu og það eru þetta þessi markfrægi orkupakki 3 og þú ert einmitt í utanríkismálanefnd og ef við aðeins förum nú yfir það, þú hefur lýst mjög andvíga þessu máli en nú bara er útlit fyrir að það sé verið að keira þetta gegnum þingið eða hvað? Er bara verið að klára þetta og já, að fara að greiða atkvæði bara hvenar?
Ég veit nú ekkert atkvæðin en ég veit það allavega að þá að taka þetta út úr nefnd, það stemt að ég að taka þetta út úr nefnd að fyrst daginn kemur.
Já.
Og hérna við erum búin að vera með gestakomur. Núna, já, ansi mikla gesta komu nú, það var nefnda dagur í dag og morgun og föstu dag, þá erum við líka koma saman í utanríkismálanefnd. Þannig að það er einbeittur vilji til þess að gera þetta mál gegn.
Svo það er, sko þessi fundir í utanríkismálanefnd núna, þeir eru meira að minna opni fjölmjölum, svo það hvíli nú engin lengdi við því sem að gestinni segja. Hvað finnst þér vera svona rauði þráðurinn? Það vekur aðtili þeir hafa komið þarna Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni og það verður vakið verið aðtili sem að þeir segja í þessu máli.
Þeir nú, náttúrulega skrifuðu þessa frægu álitsgerð, þessa sem að hérna skrifuðu fyrir hérna utanríkisráðuneyti nú þeir nálgast hlutina pínlítið öðruvísi heldur en til dæmis Davíð Þór Björgvinsson og það er eins og gengur að fræðimönnum ber ekki alveg saman um hvernig beri að nálgast þetta og túlka þetta í þessi stjórnskipulegi fyrirvari við fengum þó allavega það algjörlega á hreint í morgun að hérna, hann er bara svona til málamynda, hann er einskisnýtur, hann er í
rauninni Já, skiptir ekki máli.
Akkurat ekki nei þannig að hérna það var athyglina virði að fá það beint í æð en eins og ég segi sko, þá að vera að tala um innleiðinguna verðum við að innleiða þriði orkupakkan hvað er hann að gera í raun og veru og hvað gerir hann raun í ekki nú það segir sig sjálft eins og hefur marg komið fram að við erum að tala hérna rúma 400 blaðsíður af reglugerðum og við þekkjum það svo sem að við höfum verið að innleiða alla daga
ásins líku við bundin að því
samkvæmt hérna þessum þjóðrættilega samningi sem við erum í en Og sumt af þessum reglugerðum snert okkur ekki af því það eru það sérstakar að hérna að það passar bara ekkit við okkur og við höfum ekkit til þess að passa þær við. En í sambandi við orkupakkan þá hefur það náttúrulega komið glögglega í ljós að þetta er bara ein átt. Áttin er svo að koma yfir öllu landamæri að koma okkur
inn á innri markaðin
já og það bara verður sameiglegur orkumarkaður en þau segja alltaf að það breyti ekki þeirri staðarind að ríkið fái að halda sinni orkuauðlind og það sé alltaf á höndum ríkisvaldsins að ákveða hvað verður og annars slíkt og hérna ég segi hins vegar það getur nú bara þess vegna verið kosið í haust og það kemur ný mjög svo Evrópusinnu ríkistjórn og með það erum við kannski komið sæstreng og ég segi ég vil alfarið og flokku fólksins við viljum alfarið að það sé í okkar höndum frá aðtilu að taka þessa ákvörðun burt sé frá þessum hérna þessu frjálsafræði vöru eins og ég hef verið að vísa í til dæmis og mér langaði til að tala að nú er þessi orka, hún er skilgreind sem vara og ég spyr, er þá eitthvað sem kemur fram í regluverkinu sem segir að þessi vara sé það sérstök að hún sé, er eitthvað sem segir nei en hún er samt sögð vera sérstaks eðlis. Það þurfum við að byggja hérna sæstreng og gera alla skapahluti til að kominni á markaðin og þá segi ég það eitthvað sem bannar þá enga aðila, við skulum taka dæmi, HS Orku, við skulum gefa okkur það að þeir var að bara framleiða fullt af orku og þeir vildu bara koma henni á Evrópumarkaðin, á innri markaðin, nota til þess frelsis rétt EES samningsins og teldu sér fá og vissu þær var búin að tilbúi orkunni sína mörgu sínum herra heldur en þau getur selt hana hér. Þeir væru komin með fjárfesta til þess að byggja sæstrengin eða leggja þennan streng og Íslenska ríki þyrfti ekki að borga krónu fyrir það eitt en eitt og þá þess vegna það sem að maður skilur þetta ekki á einum stað segja að það Íslenska ríkinu bannað að hamla frjálsufræði flæði vörunar og sama tíma að segja nei, það gildi samt ekki þessa sérstöku vöru þó svo að ekkert standi neitt það að hún sé neitt sérstök vara, hún er bara öðruvísi, hún setur hún alltaf ekki hjórburur og keirir henn ekki neitt það þarf að flytja hana á einhvern ákveðin máta og það sem að sérstaklega byggt á núna það þessi neytenda vernd samkeppni og neytenda vernd og alls konar þetta og ég segi af hverju þarf að venda okkur sem eru með ódýrustu og örugustu orku nánast í heimi af hverju fyrir hverju verið að venda okkur jú, það eru fimm orku fyrirtæki starfandi í landinu Ég tel okkur, það líka verið að tala með þessa mæla sem á að setja upp.
Já.
Þessa mæla sem á að setja í hvert einasta hús til þess að láta okkur geta séð svona hvernig hagkvæmast fyrir okkur að nota orkuna heima hjá okkur.
Já, hvernig við eigum að elda, sko, þeir sem eru elda milli 5 og 7 borga hærra
rafmagn. Miklu hærra, sko, í Þýskaland og fleiri stöðum.
Já, já, það það sem er.
Við bara pössum ekkit inn í þetta módel.
Nei.
Við erum algjörlega sérstök að þessu leiti.
Já, sko, enni mitt, Inga, við höfum enga ástæði kannski til að fara inn í þetta.
Nei.
En það mitt þessuna sem ég langar að spyrja þig, að hvaða svör hafa fengist við því að sko ég myndi ef að Ísland segir bara nei og þá fer þetta fyrir sameiginlegu nefndin og þá hefur við góða möguleika á því að til dæmis að leita eftir undanþágu eða sérsamningi eða eitthvað út á sérstöðu landsins að hafa menn ekki vilja gefa einhver svör við því að hverðir vilja ekki leita eftir undanþágu
Nei, þeir eru að hins vegar gefið margir hverju svör það að þeir sjáu í raunin ekkit við það aðtuga að hérna láta reyna á það þannig.
Já.
Alveg eins og þetta var í raunin sú leið sem að Stefán Már og Friðriksson Hirst hérna mæltu með nú reitt að láta reyna á það fyrir sameiginlegu EES nefndinni, þú veist að við fengjum þessa undan þá, samanber með gasið og annað.
Já.
Það var í rauninni þessi lögfræðilega réttasta leið vegna þess að eins og þeir vilja meina að það verður aldrei útkljáð þessi mál núna nema fyrir dómstólum þegar til þess kemur þegar UF. Þannig að sko hinn lögfræðilega réttasta leið eins og þeir sá hana hún var ekki valin heldur þessi leið að vera með þennan svo kallaða fyrirvara sem í rauninni stjórnskipulegi fyrirvari og meðan að Davíð Þór segir að það sé bara akkurat ekkert í vafa það að þetta muni ekki á nokkuð náttu raska hérna stjórnarskráni, þetta sé ekki framsalið eitt eða neitt, á meðan að aðrir segja svo sé, þar á meðan hérna þessi vafi sem að er draga fram í sínu áliti sinni skýslu Stefán Már og Erik Heist.
Það var, ef ég veit rétt, þá var leitað eftir því að Björn Thorarensen, prófessor, kemur með álit, hefur hún sent frá sér?
Sko, hún var búin bara sem gestur til þess að tjá sig málið en hún hérna komst ekki en við fengum þær þau skila bóð að hún væri algjörlega sammála því sem að Stefán Már og Friðriksson Hirst hafa sett fram sem segir okkur einfallega það að Björg Thorarensen, hún er prófessor í stjórnskipunarétti, hún er sá prófessor okkar sem hefur skrifað hvað mest og hérna og þegar við erum í þessum risa áfanga í lögfræðinni sem heiti stjórnskipun
eftir 1881 þá alveg bókin hennar sko
yfirburða þekkingu á stjórnarskráni og öðru slíku og hún sammála þessari greiningu Stefáns Más og Friðriks Hirst þannig að Þannig að við segjum bara í rauninni ef við þurfum ekki að innleiða þetta og stíga, sko þeir segja alveg fullum fettum. Það verið að gera þetta, það verið að taka okkur lengra og lengra inn í markaðin, skref fyrir skref, það í rauninni bætist bara við og núna þriði orkupakkin. Sá fjórði á borðinu, hann þegar komið til skoðunar hér heima hjá ákveðnum aðilum, svo kallaðu vetrapakki og hérna það í rauninni, þetta bara ein lína, alla
leið Orkupakki fjögur einmitt vetrapakkin sem væntanlega kemur hérna í haust ég heyrði einmitt að umhverfisráðherra var að búa það í gæra að það væri að koma núna þau voru að setja á lakirnar loftlagssjóð enn frekari skattlagning á þegnarnar með við það
Já.
Og þá þetta orkupakki fjögur hann fjalla mikið loftlagsmálin væntalega eru þá samtök atvinnulífsins eða samtök iðnaðarins ef ekki báðir komin með það inn á sitt borð og fleiri aðilar þannig að það svona þetta að krauma þetta út í samfélaginu
já, það alveg rétt og það þessi tenging meira sko um loftslagsmálin þá verður að tengja þetta meira sama við orkumálin og við vitum það náttúrulega það er vá fyrir dyrum hvað lítur að loftslagsmálun það náttúrulega fer ekkert á milli mál en hvort að við erum með einhvern hvað sagður, loftslagssjóð
já, loftslagssjóður
og er það bróðir þjóðasjóðsins
já, það spurning nefnilega skyldleika þar á milli
tvíbara bróðir hans
já, hvernig stjórnar hérna fyrir komulaginu verður háta
þeir eru djúpir vasar borgarana
já,
þeir eru endalaust djúpir
já,
og það verður að reyna að hérna leiða okkur í þessa átt að hérna rafvæða bílaflótan
já
Mér er gaman að sjá láglauna fólki hér sem að berjast við það að reyna að fá 300 rúst krónu útborga skatt og skerðingalaus sem að nú langt í land með.
Þetta
gaman að sjá þá einstaklinga að reyna að kaupa sér rafbíl.
Já.
Hvernig hægt í raun, það alltaf þannig, það alltaf dýrast að vera fátækur. Það alltaf þeim sem refsað sem hafa ekki efni á því nánast að lifa hérna í þessu samfélagi. Þeir þurfa alltaf að borga brúsan, hvernig sem þeir fara að því. Þannig að hérna... Já, þetta er allt skrítið líf, en það breytir ekki þeirri staðin að flokku fólksins alfara á móti þessu, við höfum vilja láta reyna á þetta, við teljum samningin vera náttúrulega tvílið að samningu, hann samningur á milli landa og auðvitað eigum við að semja, auðvitað eigum við ekki bara að segja já af því bara og svo hefur verið að draga inn í það núna, við erum bara búin að vera velgjast með þetta hérna í kortónum hérna í 10 ár og hefðum átt að vera búin að þessu miklu fyrr og
jú, það samt skrítið.
2009 hefðum við átt að láta reyna á þetta akkurat, þetta það fyrir hefði... sameiginlegu eftirlitsnefndinni, það verið rétt að gera það þá.
Nú... Það hefði einmitt átt að segja þjóðinni frá þessu.
Þjóðin veit ekki ennþá.
Það hefði átt að byrja á því.
Sko stór hluti þjóðarinnar segir bara, ég veit ekki hvað þú eruð að tala í þessum orkupakka. Hvað það? Og sko þá segja stjórnvöld, það bara ekki rétt. Þetta hefur ekki verið neitt leyndamál. En þau eru aldrei að segja sko venjulega ef að stjórnvöld vilja skila einhverju frá sér til borgaranna, þá geti lofaðar því að þeir spandera í okkur einhverjum bréfsnepli sem við fáum innum bréfalúna og alveg sama hvort hann á glanspapir og hvað hann kostar, ef það þeirra hagur að koma þið til okkar þá gera þeir það.
Já.
En ef þeir vilja helst að við vitum ekki neitt, þá bera það fyrir sér eitthvað svona, farðu bara á netið og skoða þetta, þetta er allt, liggur allt opinbert fyrir
já.
Og eitthvað svona, þannig að...
Já, já, jú, það er nú það. Heyrðu, en það verður alltaf greiðsla þá þetta mál bara strax eftir helgi eða í næstu
viku? Það verður, allir ég verður ekki skömmuð aftur þá.
Já, það er spurning hvað þú verður skömmuð
það,
aftur
það. Er spurning,
já, já.
Ég veit það ekki.
Já, já. Heyrðu, en þjóðarsjóðurinn segir, á hvaða siglingu er hann í þinginu?
Hann er svo einkennilegri sigling og það er eiginlega búið að gera ráð fyrir honum svona þegar við erum að fá, eins og það liggja nú fyrir bara opinberlega inn á ráðuneytunum svona fjárhagsáætlun sem að ráðuneytin hafa verið að gera til næstu 5 ára.
Já.
Það jafnvel gert ráð fyrir því á einhverju ráðuneytum og þessar 100 milljóna verða teknar úr þjóðarsjóði og hann er nú ekki orðin til ennþá en
Nei, minna, þetta verður sko væntalega OHF, eins og þú þekkir.
Já, okkur veit þið nú ekki að fleiri svona Isavia, Rúf og svona já, eins og við erum að sjá.
Jú, að hérna. Þá kemst ekkit eftirlit, það rosalega erfitt að fylgjast með til dæmis útlánum úr svona sjóði. Það er bara...
Sko, mér skilst að hann er náttúrulega ekki að vera starraktu hér á landi. Hann er þetta fjármagni að fara annað. Mér skilst
nú, þess
að
þetta er að vera
byrja á því að taka, sko, þegar við um leið og við vissum það að væntalega erum að fá hugsalega 110 miljardar, samanbyrða það sem að að fórstjóri Landsvirkjunar hefur sagt á næstu árum munum við fá 110 miljardi arðgreiðslur beint út úr Landsvirkjun
Já.
Og sama tíma þá að vera að segja jú, hugsalega með því að bæta gatnakerfi þá verðum við að taka erlend lán og svo ég bara borgarinnar að borga það seinna meir í formi vegaskatta og við bara tökum þá miljardana og Landsvirkjum og setjum hann í þennan þjóðarsjóð Ég segi sko, hvernig væri nú bara að nota það sem að við erum búin að vinna fyrir þjóðin, hvernig væri bara að nýta það í okkar þáu, byggja upp innviðina með okkar eigin fjármagni og hugsa svo þetta þjóðarsjóða dæmi pínlítið seinna.
Sko, veistu Inga, ég vil nú segja seinna. Það að pítu, mér finnst þá nú bara hálsláandi að heyra að sá sjóður eigi að fara úr landi og fyrir hverja hvar. Menn eru nú aldeilis að ná sér í fjármagn í gegnum útlönd
það ekki takt að mismun einhverjum böngum hérna heima með því að leggja inn allan þjóðarsjóðin eða ekki á að geyma hann í seðlabankanum og hvað ég að gera við hann hvernig á, mér skilst hann eigin bara jafnvel að vera svona svipaður eins og gamli með lífir í sjóðina það verða þarna bara verða fjárfest fyrir þessa pening okkar og nú eru nú ekki nógjarnir búin að tapa hann upp á síkastinum að 6.200 miljörðum íslenskra króna úr sínum olíusjóði Og hérna þetta verður bara allt háðu sveiflum á mörkuðum. Þannig að ég segi sko, það mörg hotn að líta, Arthrúður.
Við erum menn að fara að gambla með þetta.
Já, þetta verður svona lífeyri sjóðu bara. Það verður að fjárfest og getur ekki bara, hvað ætlar ekki, ætlar að horfa á þjóðasjóðin. Það verður að horfa á miljardana sem þú ætlar að fara að hérna að passa til að nota til mögru árana. Við gerum það ekki. Þó ég vildi náttúrulega gert að sjá staflan hérna á borðinu hjá okkur, þetta nokki smá.
Já, heyrðu, en nei, ég meina, já, ég bara held ég segi ekki mikið meira um þetta, en hann verður vist að er erlendis. Sinst.
Ég veit ekki hvar, kannski verður hann komin í nýja Kínabankan, ég veit ekki út af hverju hann var, ég veit ekki út af hverju við erum komið aðgengi hann, ég veit það ekki. Hann er mesta,
hvað er sagt mesta, í þinginu, hvað eru menn í þingina?
Það veit ég ekki vegna þess að fjármálaráðherra búin að segja það og gerði það hérna ekki fyrir svo löngu síðan að hann sagði að þessi þjóðasjóður, honum ekkit komið á lakirnar einhverju óþökk í þinginu, þetta væri ekkit hans eitthvað hugar fóstur, hann ekkit að, hann sagði að það það ríkja sáttumann, hann sagði það og þannig að við skulum bíða og sjá hvort að ríkja sáttumann, ég tel að við eigum einn þjóðasjóð sem að Okkur hefur nú gengið misvel að hérna glíma við og hann heitir Ríkissjóður.
Mm-hmm. En nú heyrði maður í mitt sko, það var nú Sigurður Ingi samgöngur á þeirra. Hann vildi fá úr þessum arðgreiðslum frá Landsvirkjun til vega framkvæmda og vildi eyrnamerkja það.
Já, hann var nú daginn eftir að ég kom með það í ræðupúltu.
Nú já, já, þess þá heldur.
Þannig að ég var mjög glöð að heyra það og ennþá ánæðar ef að Sigurður Ingi hefur Lusta á mig.
Já, nei, það er þá einhver glóra í því.
Já.
Og fólk myndir nú kannski vilja sjá eitthvað slíkt.
Það er nákvæmlega þannig og mér finnst einhvern veginn eins og, þú veist, við erum með mörg ráðuneyti og hvert ráðuneyti hugsar um sig og sína hagsmunni og það er sérstakir málaflokkar undir hjá hverjum og einum. Mér finnst oft skorta á að við tökum þetta bara og lítum á þetta heilstætt allt saman reynt þannig að hérna. Já, ég segi það, þannig að...
En svona að því að nú erum við bara hérna...
Að fjara út.
Já, við erum nú svolítið að fjara út núna og renna út og allavega. En hérna, það, mér langar aðeins að hérna, minnast á það, Inga, að því að þú ert með frumvarp og þið hjá Flokki Fólksins þið er með frumvarp út af hérna umhverfismati, út af virkinum, sem eru minni en 10 megavött.
Já,
og rauninni... Áttu vonaði að þetta fari gegn og þeir eru líka með frumvarpi út af þjóðaratkvæðagreiðslu.
Sko, við röðum inn alls konar þingsályktunum og frumvarpum, allt sem að við teljum vera góð mál og það þýðir ekkit annað en að vera virkilega bjartsýnn á það að allir hugsa eins frábælega land og þjóð eins og við.
Já.
Að sko hvað sem verður þá nokkuð ljóst að það hefur verið við erum að horfa upp á þetta í sambandi við þessar hérna virkjanir 10 megavött 9,99 megavött að þær hafa í rauninni ekki verið hérna háðar umhverfismati við erum einfaldlega óska eftir því og bæði hvað lítur að raforku vindorku og í rauninni allri orku og við erum komið þetta í syngvert frumvarpi sko En mér langar að lokum að því við erum að fjara út, ég verða, við höfum bara alveg mist af því og ég vil bara segja fólkinu okkar það að núna á mánudaginn var, 7. janúar, þá var í rauninni aðal meðferð í landsrétti, í máli fyrir hönd eldri borgara Já. Og Jón Steinar var málsflytjandi fyrir okkar hönd. Hann í rauninni skila góðri kveðju og segist vera bara bjart sín vegna þess að við erum í rauninni bara byrgja á gildandi rétti og það eina sem við förum fram á að það sé dæmt samkvæmt lögunum og það jú það sem réttaríki boðar. Nú í kjölfari var ég búin að heita því fyrir all löngu síðan að þegar þessu máli líki að þá myndum við fara í mál út á 69. grein almannatryggingalaga fyrir hönd öryrkja.
Já.
Það munar nú sennilega 30% hver munurinn á neysluvísitölu sem að við höfum fengið leiðrétt launin okkar á, kjörun okkar hver áramót versus hérna hvað þetta launa þróun í landinu.
Já.
Þannig að þetta því gríðarlega stórt mál, jafnvel ekki síður stórt mál heldur en þessi svo frægi öryrkjadómur eitt á sínum tíma.
Akkurat.
Þannig að þetta alltaf gerast, við erum ekki að baki dottinn og hérna, við gefumst aldrei upp í flokki fólksins þótt móti blási, hér ekki bara bjartsýn og brús.
Já, og bara tóngleði.
Ekkert annað.
Ekkert bara tóngleði. Inga Sæland, gaman að fá þig og hérna, gangi ykkur allt í hæginn og bestu þakki fyrir komin að hinga og við heldum áfram að fylgjast með ykkur og öllum hinum á Alþingi.
Takk fyrir mig.
Takk fyrir. Takk. Nú, Arnfrú Karlsdóttir, hver ykkur þakkar ykkur fyrir og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is. Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616 96 11 616 96 11
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 780 39 39 780 39 39 Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinn auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285.
Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar. Loft, milliveggja og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn sími 893 38 92. 893 38 92.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utan dyra og innan dyra. Þak.is. Sími 699 69 80 699 69 80
Tökum góðu stólana
Pökum ferðagrillinu
Kjöt á grillið
Og raut með
Blásum upp fortjaldið
Og brunum á lúksusjólisinu Það gerist ekki betri þetta í útilegunni Víkurverk Allt í ferðalagi
Er fundur framöndin á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar ávaxtabakkar og margt fleira. Bakaramestarinn fyrir þig.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.